Non, une chanson, plutôt. Continuons encore. Scusa le cuvinte din Marxa, din Pericopa Facerii. Și mă gândeam astăzi, întorcându-ne tot iarăși în text, la ultimele versete pe care le-am discutat, ne-am primit asta, versetului 24 din capitolul 3, versetul scoaterii lui Adam și a Evei din Rai. Deci capitolul 3, versetul 24, când spune și Dumnezeu l-a scos pe Adam și pe Eva din Rai și a așezat în fața Raiului, în alte traduceri, în preajma Raiului, și-a pus eruvim cu sabie de foc rotitoare care să păzească intrarea spre pomul vieții. Și faptul că l-a așezat pe Adam și pe Eva în preajma Raiului i-a făcut pe mulți să se gândească la locul acesta ca la un topos găsit pe pământ undeva, ca la un loc geografic pe care trebuie să-l descoperim. Mulți s-au plecat de la ideea că dacă erau cele patru râuri care izvorau din Rai și două s-au întâmplat să poartă mai târziu nume Tigru și Eufrat, nume care sunt a unor râuri care există pe pământ astăzi, mulți au crezut că trebuie să fie undeva unde se îmbină, de unde pleacă cursurile de râu, de unde pleacă Tigru, de unde pleacă Eufratul, de unde pleacă, unii ziceau Dunărea, dar era prea greu de a adăuga Dunărea, era prea departe, alții ziceau Nilul, dar și Nilul avea izvoarele foarte departe. Cei mai mulți s-au rezumat să spună Tigru, Eufrat, Gangele și râul Galben al chinezilor. Și aceasta au fost cumva cercetate și răz discutate de oameni mai îndepărtate de teologie, de oameni care au crezut că lucrurile acestea au fost pământești. Au fost pământești, dar Raiul acela nu mai are nimic pe pământ. Raiul acela care a fost oarecând loc înalt, loc al odihnei dumnezeiești, al plimbării și al odihnei și al desfătării pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om, nu mai are nimic pe pământ. Ei totuși au auzit versetul acesta că a fost scos omul din Rai și pus în preajma Raiului, în traducerea masoretică, deci după textul vechi evraic, în fața Raiului și acolo l-a așezat, mergând după aceea și după primele descoperiri ale urmele civilizației umane undeva în Mesopotamia și tot aproape de izvoarele Gangelui, de izvoarele Tigrului și Eufratului, au zis acolo trebuie să fi fost Raiul, dar mai ales că se numește loc înalt și toate acestea cumva se apropie de podișul Tibetului, mulți mergeau cu gândul că acolo, prin loc înalt, cine știe vreodată a fost, nu. Lucrurile acestea n-au fost atât de brutal geografic. Și Raiul s-a îndepărtat de la om, s-a luat de la om și scoaterea omului din Rai a fost la toate nivelele, și al vederii, și al auzului, și a simțirii, și deci când se zice că omul a fost scos din Rai, a fost scos din Rai. Și așezarea lui lângă Rai are alt înțeles. Nu așezarea lui lângă Rai în înțelesul că îl pipăia zidul și că era un zid înalt unde fi fost Rai în spatele lui acolo și că ei stăteau acolo jos undeva la poalele acelui munte care pe vârful căruia era Raiul. Nu, nici poveste de așa ceva. Și mulți au crezut că așa, adică, dar toate acestea ce vine zic eu că au crezut mulți, nu sunt spuse de mari teologi, de mari sfinți, ci sunt spuse de oameni care au cercetat Scripturile și care au încercat să dibuiască cu mintea lor înțelesul adânc al Scripturilor. Cei care cu descoperirea dumnezeiască și cu minte curățită de înțelesurile pătimașe ale lumii au cercetat aceste Scripturi, adică Sfinții cei mari, ne spun că l-a pus pe omul în preajma Raiului înseamnă că toată făptura, tot ceea ce vede omul în lumea aceasta, toată făptura, locul în care l-a pus, de fapt l-a pus pe omul în preajma Raiului, înseamnă tot pământul. Că pe om l-a pus pe pământ. pe om l-a așezat, l-a scos pe pământ. Și acest pe pământ era în preajma raiului, sau a fost în preajma raiului, sau este în preajma raiului. Și înțelesul este că tot acest pământ, cu toată frumusețea lui și cu toată verdeața lui și cu toate animalele lui și cu cerul lui și cu apele lui, ne au reverberația, au ecoul de raiului. Acesta este înțelesul că a pus în preajma raiului. Adică toate au, ne amintesc de rai. Toate. Toată zidirea lui Dumnezeu pe pământ, tot ceea ce s-a făcut, toată frumusețea care este aici, cât a mai rămas din cât a distrus omul, tot ceea ce a făcut Dumnezeu și un loc în care ne-a pus, că ăsta e locul în care ne-a pus, deci l-a scos pe om afară din rai și l-a pus în locul acela lângă rai. Ce înseamnă? Că omul imediat s-a răspândit peste tot. Credeți că dacă era chiar raiul tipăibil, pleca vreunul de acolo, frumusețea lui și posibilitatea ca el să se întoarcă din nou acolo, reținut, cum să zic, frumusețele pe care el o văzuse acolo, liniștea pe care el o trăise acolo, bucuria pe care el o trăise acolo, la trecutură sa să ne împărteze măcar o clipă cu gândul că poate că îl va primi din nou el și urmașul și copiii lui, ori nici poveste de așa ceva. Din momentul în care a fost scos din rai, niciunul nu se aude, niciunul dintre copiii lui Adam, niciunul dintre mulți copii al lui Adam și fii și fiice, și pe aceea de urmași nu se aude că ar fi vrut să intre în rai sau că a stat și a rămas în continuare în preajma raiului sau ceva de tipul acesta geografic. Nici poveste. Deci raiul nu era vizibil. Nu era vizibil cum ne închipuim noi. Nu mai era vizibil. Nu mai era pipăibil. Nu s-au gândit trei fii al lui Adam să se urce pe ziduri și să vadă cum pot să sară împreună înăuntru. N-au fost de tipul Prometeu care s-au dus să fure focul din mijlocul raiului sau cine știe ce. Nu era așa ceva. Nu se putea așa ceva. Raiul a fost luat de la om și a fost scos omul pe pământ aici, în preajma raiului. Deci tot pământul este în preajma raiului. În înțelesul este acesta. Că are reverberațiile și ecourile frumuseții fără seamănă raiului și că totul îi aduce aminte omului de rai. Totul. Și nu numai, și vedeți, până la urmă, cum să zic, până la urmă, omul în sine este celălalt, este poate, și omul în sine este cea mai bună aducere aminte pentru celălalt a raiului. Adică, chipul fratelui tău, a aproapelui tău, felul lui de a fi, blândețea lui când este blând, frumusețea lui când este frumos sufletește, frumusețea lui când este frumos și trupește, toate cele albune ale omului îți aduc aminte de raiul din care omul a, în care omul a fost. Aceea era casa lui. E ca și cum cineva care a căzut din rangul nobiliar, dintr-un rang mare nobiliar și a coborât între cătune sau eu știu, printre case de chirpici, prin gesturile pe care le mai face, prin felul cum ia o lingură de lemn și o ține în mână, prin anumite gesturi pe care le mai face, îți aduce aminte de noblețea cu care a fost, pe care a avut-o el oarecând. Așa, bunătatea omului și frumusețea lui în sine îți aduce aminte de rai. Nu există în făptură, în lume, ceva care să aducă aminte de rai mai mult decât omul în sine. Omul bun, omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După aceea, în făptura toată vorbește despre rai, dar omul mult, mult mai mult îți aduce aminte de acest rai în care omul a fost sălășuit. Și, până la urmă, pentru întreaga cultură, pentru întreaga artă, care sunt, cum să zic, obârșile, pârghiile, locul de unde se inspiră omul și făptura și natura. Aici își găsește toată inspirația. Și cu adevărat, cu adevărat, cum spune Nikifor Crainii, toată această cultură, toată această artă, inspirată din ceea ce pare omului că e frumos în om, din ceea ce pare omului, din ce îi se mai pare și reușește să detecteze frumos în făptură, frumos în, între oameni, în om, încearcă, este cu adevărat o nostalgie a paradisului, cultura în sine, și muzica și arta, toate artele, nu numai muzica, toate artele sunt o nostalgie a paradisului pierdut. Este o nostalgie a paradisului pierdut și nu este numai, pare la prima vedere sau la prima auzire, Nikifor Crainii chiar are o carte întreagă, nostalgia paradisului. Vandem să citiți. Despre asta vorbește un mare teolog, un mare teolog dinainte de imperialul interbelic. Și el vorbește despre aceasta și nimeni n-a putut să-i stea în puțin să zică că nu este așa. N-o spune de la sine, au spus-o părinții și sfinții din vechime mult mai de mult, dar n-au detaliat așa de mult cum o detaliază el, ideea aceasta. Și prin aceasta, într-un fel sau într-altul, el și salvează arta și cultura de la imaginea pe care o avea greșită și rea în ochii platonicienilor și a lui Platon și a neoplatonicienilor care bajocăreau și care luau de râdere cultura și arta și ei spuneau că într-adevăr există ideile depline, perfecte, dincolo, într-o altă lume, paralelă cu noi, ideea de fiecare lucru, ideea fiecare lucru, ideea perfectă a fiecare lucru. Dar și toate lucrurile și toate făpturile de aici pe pământ sunt imagini palide la acele idei, ideea perfectă a acelui lucru. Noi suntem imagini palide ale omului desăvârșit care este acolo. Orice lucru, orice făptură, orice lucrare, orice are o imagine, sunt doar niște, ca și mai zice, niște caragioase caricaturi, până la urmă, ale ceea ce trebuiau să fie ele. Și Platon mergea mai departe și zicea dacă făptura în sine ajunge să fie o caricatură, nu zicea el așa, dar în sensul ăsta putem explica o caricatură, niște cum sunt epigoni, ceva de tip epigonal, așa, pentru tot ceea ce este ideea din Rai, ideile perfecte ale lucrurilor, el zicea, cu atât mai mult dacă lucrurile și omul și toată făptura este doar o caricatură, doar o umbră, doar o copie palidă a ceea ce este acolo, cu atât mai mult trecută prin mintea omului îndoită și stâlcită, cultura și arta sunt o caricatură și mai mare. Adică după ce acestea mai păstrează ceva din frumusețea ideii, după ce mai trec și prin mintea omului, se stâlcesc de tot. Și el, din perspectiva aceasta, să pătește și cultura și arta, și poezia, și muzica, și toate, le socotește pe un plan mult mai jos decât se socotește creștinismul. Creștinismul, din perspectiva aceasta, le vede ca o nostalgie a paradisului și le-a încurajat și s-a și văzut. N-a fost loc în lume unde aceste arte să fie încurajate mai mult decât în creștinism. Și să rodească până la urmă și să se arate așa de plin până la urmă, chiar și în cele rele ale lor. Și asta pleacă de aici, de la ideea că toată creația omului, toată strădania lui, toată osteneala lui, de fapt este o nostalgie a paradisului pierdut, pe care el o are în minte, o are în inimă, el e așezat încetat în preajma Raiului. Deci omul este în apropierea Raiului, noi suntem în apropierea Raiului sufletește. Și gradnic vedem asemănările, gradnic vedem simțim mireznele Raiului în ceva în care... Și ne entuziasmăm și ne bucurăm. Vediți-vă cum se entuziasmează Hristos ca om și zice sorul în toată mărirea lui nu este atât de frumos precum crinii câmpului. Înseamnă că Hristos ca om și ca Dumnezeu vedea frumusețea crinilor câmpului și o prețuia și se bucura de ei și de mireasma lor și de frumusețea lor și de felul cum sunt făcuți. Asta ne arată cumva foarte clar că din frumusețea aceasta pe care ne-a descrie Hristos despre crinii câmpului, parcă trece cumva spre Raiul de unde a căzut omul. Și Raiul și făptura aceea desăvârșită care nu era căzută dinainte și la care ne deamnă Dumnezeu cumva să urcăm. Dar după aceea chiar El spune, cu atât mai mult vă va îmbrăca pe voi puțin credincioși, adică omul este mult mai mult. Este mult mai mult. Nu este ceva mai care să aducă aminte mai mult de Rai decât un om întors la Dumnezeu, un om care să meargă pe calea Lui, un om care să aibă virtuțile pe care Dumnezeu ne cere să le avem. Acela chiar să aducă aminte, acela chiar să aducă aminte de Rai. Acela te așează în preajma Raiului, poate deschide și porțile Raiului să vezi înăuntru. Dacă cunoști un asemenea om. Dar, dacă nu-l cunoști, folosește cât poți de făptură, de natură, de lumină, de soare, de apă, de stele, de tot ceea ce poartă în sine reverberația frumuseții Raiului din care ai văzut. Pentru că acestea se pare că sunt necesare omului. Nu poate trăi fără el. Dacă Dumnezeu a vrut să-l așeze în această frumusețe de la început, înseamnă că omul are nevoie de el. Înseamnă că omul nu poate trăi și fără pâine, de poate. zile și zile, săptămâni. Și poate să rămească cu tot felul de cine știe cum să-și găsească săracul modalități de hrănire. Dar fără frumusețea aceasta, fără uimirea din când în când a minții și a inimii omului, fără bucuria de a se cutremura puțin inima, de frumusețea unui lucru, unui om, a unei făpturi, a unei întâmplări, fără aceasta nu poate trăi. Sufletul omului moare. De aceea ajunge Dostoievski să zică că frumusețea va mântui lumea. Că fără multe poate trăi omul, dar fără frumusețe în adolescentul, așa ajunge să zică, fără frumusețe nu se poate trăi. Pare o chestie de moftă, așa, nu poți să-i poți, stomacul să fie plin, restul merge la sine, așa ne vine să zicem. Dar să știți că în cel mai adânc înțeles al cuvântului, așa este. Deci fără această frumusețe pe care noi o, cumva o avem, Dumnezeu ne-a dat-o gratuit. Făptura întreagă ne vorbește despre ea și e dureros atunci când trecem prin ea și pe lângă ea și nu o băgăm în seamă și suntem nepăsători. E dureros, dar oricum, sufletul se rănește. Și dacă tu nu-ți dai seama, el se rănește cu această frumusețe. Și asta o putem vedea atunci când ești închis într-o celulă, într-un loc îngust, într-un loc murdar, într-un loc estimut, într-un loc spurcat, rău. Și ești ținut acolo și forța să stai acolo. Și când și sfetul tău și sfetul aproapelui tău este, n-aduce nimic aminte despre Împărăția lui Dumnezeu, când nu mai vezi nici frumusețea făpturii de care te împărtășai și cumva parcă în setea ta nebună de după Dumnezeu te înfrăneveri. Știți cum este frumusețea făpturii pentru suflet? Atunci când nu-L cunoaște Dumnezeu, este ca și roua de dimineață din care poți să tot treci și să strângi de pe iarbă și să bei și puțin să nu mori, care să mai trăiești puțin, să mai și a doua zi iară strângi de pe iarbă și iară bei puțin arouă și iară mai trăiești o zi. Deci, cred că 99% din sufletele omenești trăiesc cu această frumusețe. Foarte puțin au ajuns să cunoască frumusețea fără seamănă a fratelui, a aproapelui, a chipului Dumnezeu de dincolo și mai puțin au ajuns să preguste de acum frumusețea lui Dumnezeu, care nu are seamă. Față de roua aceea care omul ia de pe frunze și încearcă să rănească, frumusețea lui Dumnezeu este ca un ocean fără sfârșit. Deci față de căușul ăla puțin plin acolo cu 3 picuri de apă, 10, cu care îți moi buzele și mai trăiești și iară îți mai moi și Dumnezeu este un ocean fără sfârșit de frumusețe. Dar nouă ni se pare că pentru că o avem tot timpul la îndemână, pentru că trăim în mijlocul ei, pentru că ni se pare firesc să vedem cerul stelat, pentru că ni se pare firesc să auzim greierii, pentru că ni se pare firesc să vezi flori, pentru că ni se pare firesc să vezi rondouri cu nu știu ce și nu știu cum, să vezi lucruri frumos și armonios făcute, mi se pare că nu avem nevoie, dar avem nevoie fără acestea sufletul omului să se dereglează complet. Se nevrozează cu totul. O ia razna, pur și simplu. Într-o asemenea situație, sufletul omenesc poți să-i dai de mâncare, așa, poți să-i dai de toate, într-un timp oarecare, cel puțin în depresie ajunge să fie, dacă nu chiar lucruri mult mai grele și mai grave se întâmplă cu el. Omul poate trăi fără pâine, putea zice, dar nu poate trăi fără frumusețe. Această frumusețe Dumnezeu a pus-o în preajma omului. L-a lăsat în preajma raiului. L-a lăsat în preajma. Acesta este unul dintre înțelesurile cuvântului că l-a scos Dumnezeu pe Adam și pe Eva, i-a scos din rai și a așezat în preajma raiului. În fața raiului, chiar zice textul masoretic, adică nu oriunde în preajmă, acolo într-o coastă, ci în fața raiului, adică parcă ochii omului sunt deschiși larg spre această frumusețe și o caută. O caută în tot și se rănește cu ea. Și este aproape raiul, deci el cumva răzbate în toate făpturile. Răzbate și cumva, așa cum în vechime, atunci când raiul era unit cu făptura, cu toată, tot restul făpturii, cu pământul, râurile care curgeau din rai, care erau râurile dragostei, a bucuriei, a păcii, râurile harului, hrăneau toată făptura și dădeau o strălucire minunată și toată făptura se hrănea din raiul acela și cumva se frumusețea prin raiul acela, așa și acum făptura încă poartă în sine frumusețea acelor revărsări de lumină, de har din rai, care dau încă strălucire și acum. Cu atât mai mult această făptură care e ca o grădină gata să moară, e așa, această făptură care se mai hrănește puțin cu roa raiului, care parcă tot timpul pe punctul de a muri, așteaptă cu grăbire, așteaptă cu mult dor arătarea fiilor lui Dumnezeu, arătarea fiilor lui ei, care sunt ca niște izvoare, cel ce va crede în mine, izvor de apă vie se va face în el cuvântul lui Dumnezeu. Și din care vorbea, va avea și el și nu va mai trebui niciodată, se va sătura pentru totdeauna. Și vorbea și alții, auziți cum zice Dumnezeu. Acest izvor de apă vie, zice Sfântul Apostol Pavel, că și făptura așteaptă cu durere, cu suspin arătarea Fiilor lui Dumnezeu. Așteaptă să se rănească din ei. De aceea lipoană făptura este schimbată, este diferită. Parcă se bucură, munții se suie încetul, parcă se suie în sus ca niște trepte spre Dumnezeu. Își recapătă, munții parcă sunt acum, cum am zice, frumusețea lor și lucrarea lor și măsura lor a decăzut, se rănesc mai cu roua raiului. Când sunt în preajma oamenilor care aduc cu ei, cum zicea Părintele Teofil, am văzut oameni care erau izvoare de apă vie, am auzit susul acelor izvoare, zice, am auzit buietul apelor care cad la acelor izvoare. Ei, când sunt asemenea oameni în făptură și se apropie de ea, făptura se rănește, a zis cum cresc, și dacă ați fost în Israel, în jurul Iordanului, acolo e toată vegetația, acolo crește, acolo e luminoasă, acolo e puternică, restul e secetă și necaz mare în jur. Dar e acolo, e foarte fericită. Așa se bucură făptura și așa o pictăm cumva în icoană, în preajma celor care l-au găsit pe Dumnezeu, în care și munții se parcă se urcă spre Dumnezeu și sclipesc pe treptele lor harului Dumnezeu, pe treptele, să vedeți așa, sclipiri de har, și făptura toată se schimbă și se modifică și parcă se hrănește altfel după din făptura cea adevărată, din omul cel schimbat. Amin.